nego obuhvata i druge, šire društvene činioce i subjekte koji su s one strane vlasti i političkog odlučivanja, koji su usredsređeni u raznim sferama slobodnog života i odlučivanja. B. Naziv državno pravo je nemačka tvorevina, nastao je i najviše je korišćen u Nemačkoj i vezuje se za Hegela i njegovu državnopravnu teoriju i filozofiju. On je proizvod nemačke pravne teorije za koju je važno uređenje javne vlasti i to je teorija koja je razvila učenje o državnoj suverenosti. Suverenost tako pripada državi, ona je tvorac i izvor prava pa i ustava kao najvažnijeg pravnog akta svake zemlje. Pošto država stvara pravo, a ustav je samo jedan element tog prava koje stvara država, dakle državnog prava, to ispada da ne postoji ništa izvan državnog prava što bi se eventualno nazvalo drugačije nego to državno pravo. Ovaj termin, državno pravo, kao proizvod nemačke pravne teorije je i danas u upotrebi u Nemačkoj, ali je sve ređi u drugim zemljama, mada ga danas koriste još Švajcarska, Rusija i Češka. On je jedno vreme, sredinom 19. veka, bio i u upotrebi u Srbiji, da bi pod uticajem evropske buržoasko-demokratske ideologije i borbe naprednih srpskih snaga protiv monarhizma i birokratizma, bio prevaziđen i zamenjen terminom ustavno pravo, koji je i danas u upotrebi. Međutim, termin državno pravo je sve ređi u upotrebi i to, kako kaže prof. P. Nikolić, ne samo zbog nazadnog ideološkog porekla i značenja, nego i zbog neadekvatnog izražavanja ove grane prava. On je preširok i neprecizan zbog toga što obuhvata kao svoj predmet državu, s tim što je država predmet regulisanja i drugih grana prava, kao što su upravno, krivično ili procesno pravo, sudski postupak, upravni postupak, prekršajni postupak i dr. Zato je nemoguće razlikovati ove različite grane prava, jer bi sve one mogle da se podjednako nazovu državno pravo, a ne jedne tako, a druge kao upravno, krivično ili neko drugo pravo. Iako je termin državno pravo postao danas neadekvatan i prevaziđen, ne znači ni da je naziv ustavno pravo idealan, savršen, da nema mana ili da ne ispoljava određene slabosti. On suviše ukazuje na ustav, na vezanost za njega, njegove norme, a ostavlja prazninu i ne obuhvata one norme koje su van ustava, ali koje van sumnje postoje i imaju ustavni karakter, kao što su na primjer ustavni običaji, konvencije i druga pravila. Bez obzira na ove zamerke, naziv ustavno pravo je danas preovladao i njega primenjuje većina država kao najprihvatljivije rešenje.